În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cei care ați fost în ziua a doua de Crăciun la biserică, ați auzit că s-a citit acest text, care s-a citit și astăzi, se citește în a doua zi de Crăciun și în duminica de după Crăciun, sau după nașterea Domnului, din Evanghelia după Matei, capitolul al doilea. Și se istorisește despre plecarea precipitată a Mariei, a logodnicului său Iosif și a pruncului Iisus din Iudeea în Egipt pentru a scăpa de furia și ura guvernatorului locului Irod. Aș vrea să merg mai departe astăzi cu ceea ce am început, de fapt, să spun în ziua de Sfântul Ștefan, a treia zi de Crăciun, când spuneam de faptul că în Crăciun există și o anumită suferință, nu este doar o jovialitate nejustificată. Pentru că Hristos este primit cu ostilitate și vedeți, se repetă acum această Evanghelie în care se arată că dincolo de bucuria aceasta pe care avem noi, noi avem bucuria pentru că El a suferit pentru noi. Cu alte cuvinte, Hristos suferă în omenirea ca noi să ne bucurăm de îndumnezeire. Ăsta este sensul existenței noastre. Pentru asta a venit El. Pentru asta a suferit El. Iar de la oameni n-a primit mare lucru și o să vedem despre ce e vorba. Dar aș vrea să vă lecturez un text care aș vrea să încep, pe care l-am găsit în rețelele acestea de comunicare publică și care mi-a plăcut foarte mult. Pentru că în perioada asta cântăm colinde. Și anul acesta am auzit câteva colinde foarte frumoase. Vă povesteam de cel în care noi, într-un fel de compasiune, noi românii, într-un fel de compasiune față de venirea lui Hristos, nu-L primim sau încercăm să nu-L primim cu ostilitate, ci cu iubire. Și de aceea colindul respectiv are ca refren, ca leitmotiv, Iisus, bine ai venit. Textul acesta spune următorul lucru. Cineva, nu știu cine l-a scris, dar mi se pare interesant să îl împărtășesc. El spune așa. Am văzut recent pe net niște vedete române revoltate că noi nu avem colinde care se tresalte de bucurie, precum colindele americane, ci că ar trebui cumva să chiuim cu toții de bucurie, să țopăim prin zăpadă de bucuria Crăciunului. Recunosc, m-au făcut să mă gândesc la acest aspect și m-am tot gândit. Până când l-am văzut pe Părintele Iustin, Pârvu, plângând în fața unei colinde ortodoxe. Era înconjurat de colindători, colindători, colinda vorbea despre pruncuțul Dumnezeu, iar Părintele Iustin plângea. Plângea de mila lui Dumnezeu întrupat, aflat în această contemporaneitate sacră a Crăciunului. Părintele Iustin îl plângea de milă pe Dumnezeu cel întrupat, pentru că știa ce l-așteaptă pe acel Dumnezeu pruncuț. Atunci am înțeles că mila și plânsul pentru chinurile lui Iisus sunt forma supremă a dragostei față de Dumnezeu. Să-ți fie milă de Dumnezeu? Tocmai atunci am înțeles și de ce Duhul Sfânt este izvorul lacrimilor și că bucuria întâlnirii cu Dumnezeu nu se poate manifesta decât prin lacrimi. Asta explică și de ce icoanele ortodoxe nu dănțuiesc pe pereți. Pentru că Duhul Sfânt nu valsează printre cuiele și piroanele păcatului, ci plânge. Bucurați-vă, deci, dacă ascultând vreo colindă ortodoxă, ați lăcrimat. Atunci vă aflați în Duh. Atunci vă mângâia Duhul Sfânt. Atunci erați contemporani cu nașterea lui Iisus Hristos. Citind textul de astăzi, acesta al fugii în Egipt, așa cum este el cunoscut, ne dăm seama câtă dreptate poate să existe în această reflexie și constatăm, și poate ar trebui să insistăm mai mult, că noi nu ne jucăm de-a Crăciun. Dimensiunea lui comercială și zglobie și spumoasă nu este specifică Crăciunului, dacă îl înțelegem așa cum se cuvine. Bucuria de care se vorbește în colindele noastre de Crăciun nu este o bucurie exaltată. Este o bucurie tainică, o bucurie existențială, că din acest moment nu trebuie să mai fie de moarte, pentru că vine cineva care începe să lucreze la dărâmarea morții. Că acest pruncuț, care are și el nevoie de oameni, nu numai oameni au nevoie de el, el vine și se află sub semnul uciderii și scapă în primă fază, dar nu scapă pentru că este laș. El nu fuge cu familia sfântă în Egipt ca să scape de frică, ci pentru că avea un proiect, avea un plan. De fapt, nu e prima dată când lui Iisus se pregătește moartea. De când a venit, l-au căutat, iar mai târziu aveau să-l urmărească fariseii și cărturarii, de câte ori au vrut să arunce cu pietre în el, au vrut să-l arunce inclusiv demonul de pe aripa templului, îl căutau un cuvânt să-l ucidă, să-l omoare, și în final reușesc, printr-un tertip, reușesc să facă lucrul acesta. Dar vedeți că toate acestea se fac prin și pentru oameni. Ceea ce înseamnă că oamenii sunt cei care slujesc moartea, dar Dumnezeu face ca unii oameni să înțeleagă că, de fapt, rostul lor nu este acesta. Rostul lor este să trăiască și să trăiască veșnic. Și dacă măcar o parte dintre noi am înțeles lucrul acesta, am înțeles și Crăciunul și înțelegem și învierea. De fapt, Crăciunul fără înviere este o sărbătoare incompletă. Crăciunul strălucește prin perspectiva învierii. Acolo, de fapt, se confirmă ceea ce începe. Și Sfântul Atanasie cel Mare, în secolul al IV-lea, asta spunea. La Betleem s-a pus începutul mântuirii noastre. Nu ne-am mântuit la Betleem. În Corintă se spune că și ne-am mântuit, dar nu ne-am mântuit prin faptul că s-a născut. Ne-am mântuit prin faptul că a înviat. Iar noi suntem destinați, dacă vreți, suntem hărăziți să înviem. Imaginea deplorabilă din Evanghelia aceasta, din pasajul acesta al Evanghelic, o are Irod. Irod, despre care știți foarte multe, care am găsit acum mai nou că nici nu era integral iudeu, că ar fi fost jumătate iudeu și că, de fapt, el acolo nu era un guvernator care vrea binele poporului. Nu era un conducător care vrea binele poporului. Ci era un politician. Un politician și înțelegeți ce vreți. Clasa. Pentru că el a jucat un rol. La un moment dat, între Augustus și Marc Aureliu, care era pretendent la tronul Romei, a fost un conflict, cei doi au luptat și la început Irod a fost de partea lui Marc Aureliu. Când Augustus l-a învins pe Marc Aureliu, a trecut de partea lui Augustus. Și atunci s-a declarat fidel împăratului Augustus. Asta se numește migrație politică, nu? Se trece dintr-un partid în altul în funcție de interesele personale. Nu în funcție de interesele poporului sau pentru popor. Și dovadă că ceea ce îl interesa pe el era să-i fie lui bine, făcând ceea ce spuneau cei de afară. Adică de la Roma. Și asta arată că nici împăratul nu avea mare încredere în el, pentru că oportuniștii nu prezintă încredere. Nici împăratul nu avea încredere în el, dar pe împăratul îl interesa. Îl lăsa să-și facă de cap, pentru că împăratul avea nevoie ca la Ierusalim să fie liniște. Ierusalimul era considerat cumva locul cel mai sensibil din lume, pentru că acolo erau foarte multe, era în primul rând această conștiința poporului, de popor ales, care nu vreau să facă orice, ei se considerau aleșii lui Dumnezeu, dar era și un nod internațional, dacă vreți, în care se întâlneau diferite etnii, popoare, comercianți și așa mai departe. Era foarte cunoscut orașul. Și acolo era un permanent loc sau potențial loc de răzmerițe. Și existau deja mici revolte organizate, dar nemanifestate, împotriva stăpânirii de la Roma, pentru că ei se vroiau eliberați. Iudeii se vroiau eliberați de sub autoritatea Romei. Și considerau de multe ori că cei care nu achiesează la această idee sunt un fel de trădători de neam. Și acesta este și motivul pentru care spuneam, împăratul Augustus îi permitea lui Irod să facă tot ceea ce vroia. Dovadă că Irod devine un mare tiran. Nu și iubea poporul, ci și exploata poporul. Se spune că a făcut câte ceva, a construit câteva edificii și pe care mai târziu vom vedea pentru ce le-a construit. De exemplu, a construit o cetate în drum spre Damasc, pentru că știa că trebuie să vină, l-a anunțat împăratul că trebuie să vină în vizită. Și acolo a stat împăratul Augustus. A petrecut câteva săptămâni. A construit un port care mai târziu se va numi portul Cezarea. Cezarea vine de la Cezar, Cezar Augustus, care era închinat tot împăratului. A construit o fortăreață care se numește Masada, pe un vârf de munte undeva, unde mai târziu aveau să fie înăbușită ultima răscoală a evreilor împotriva stăpânirii romane, unde s-au retras, s-au izolat rebelii împreună cu Bar Kokhba, conducătorul acestei revolte, ca să nu mai poată, ca să nu poată fi înfrânt de către autoritatea romană, dar până la urmă avea să fie arși acolo. A mai construit și a încercat să construiască și templul. Și asta ca să facă pe plac evreilor. Sau poate din grandomanie, nu știm de ce. Cert este că a încercat să îl intre în competiție cu Solomon și să facă un templu cel puțin la fel de strălucitor și de impunător cum a avut Solomon. Dar dincolo de acest lucru, se pare că Irod era un caracter mizerabil. În sensul că era un om suspicios, un megaloman, care îi plăcea să fie lingușit și îi plăcea să se creadă iubit. Dar, fiind oportunist, așa cum am spus de la început, el a ajuns chiar să se căsătorească, deși, cum spuneam, nu era integral iudeu, s-a căsătorit cu fiica arhiereului, cu fiica arhiereului sau mai marelui preot, și cu care a avut doi copii. El a avut mai multe soții. Dar s-a căsătorit cu aceasta și atunci când s-au născut cei doi copii, încet, încet, lumea a început să vorbească despre copii ca fiind urmașii lui la tron. Și asta l-a pus pe gânduri. Și crezând că acești copii aveau să-i ia tronul, i-a ucis. Urmând ca după aceea să o sugrumești pe soția lui. Adică să elimine orice... Închipuiți-vă numai din asta. Cam. Sau un lucru de-a dreptul diabolic, chiar și pe patul de moarte, Irod, se spune că ar fi dat ordin, simțea că numai că se duce, și-a dat ordin să fie uciși câțiva iudei de vază ca să plângă poporul și să se creadă că poporul plânge pentru că moare el. De aceea s-a creat la vremea respectivă o vorbă celebră, a rămas celebră. Am mai spus-o, dar asta este. Că mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui Irod. Apropo de ceea ce a făcut cu familia sa. Deci vedem aici, în această imagine a lui Irod, așadar, răul întruchipat prin oameni. Și atunci începem să ne întrebăm dacă oamenii, noi oamenii, suntem buni sau suntem răi prin prin excelență. Și tendința noastră este de a-L judeca pe Irod. De a spune că, într-adevăr, dacă n-ar fi fost Irod, Iisus ar fi fost bine primit și ce bine ar fi fost dacă El nu trebuia să mai treacă prin această exilare, această emigrare și apoi imigrare și acest întreg calvar pe care un copil mic de până în 2 ani a trebuit să-l sufere. Gândiți-vă că o călătorie la vremea respectivă durea vreo 10 zile, se făcea pe un catâr în arșița deșertului, cu riscuri nenumărate, cu tâlhar la drumul mare, a plecat într-o călătorie de vreo 300 și ceva de kilometri, era o mare aventură. Gândiți-vă că acum cineva ar porni pe jos sau eventual cu un catâr spre București. Și totuși, suntem într-o societate cât de cât mai sigură față de ce era atunci. Aici aș vrea doar să mai punctez un lucru. Irod, când a aflat că Iisus a fugit în Egipt cu familia, atunci s-a mâniat, aflase de la magi că s-a născut altcineva care va fi împăratul iudeilor, s-a mâniat și a ucis pe toți copiii de sub 2 ani, adică cei care, între care ar fi putut să fie și Iisus. Și unii au încercat să acrediteze ideea că Dumnezeu a îngăduit uciderea copiilor și că nu este drept. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este într-un fel, mai mult sau mai puțin direct, autor al răului. Cum de-a permis să fie uciși atâția copii doar ca să-l salveze pe unul? Pentru că, dacă vă uitați în calendar, duminica de astăzi se spune că este cinstirea celor 14.000 de prunci uciși de Irod. Nu este vorba de 14.000. S-au făcut calcule serioase, se știe care era populația Betleemului. Nu e vorba de un număr atât de mare, ci este vorba de câteva zeci de copii, de la 2 ani mai jos, dar prin această cifră simbolică încearcă să se arate care este durerea de a fi fost sacrificați acești copii nevinovați. Și de aceea se dă și citarea din profet care spune că Rahela își plângea fiii săi și nu vrea să se consoleze că nu mai sunt. Deci se vrea a se exprima această durere nemărginită. Dar dacă unii sau am fi tentat să punem această întrebare, de ce Dumnezeu a lăsat să fie uciși copiii, cred că răspunsul îl avem deja incumbat în ceea ce am spus înainte despre Irod. Înseamnă că îl facem pe Dumnezeu responsabil și de caracterul lui Irod, nu? Dacă Dumnezeu ar trebui să lucreze așa, independent de oameni. Dar nu. Aici este răspunsul. Dumnezeu nu răpește, nu distruge, nu încalcă libertatea omului, ci noi suntem responsabili pentru faptele noastre. Deci, El ne respectă atât de mult libertatea, încât oricine poate să facă ce vrea. Îl condamnăm pe Irod? Dar o femeie care face un avort ia o viață. Sau o să spunem, dar el a luat mai multe vieți. Dar o viață este... Nu putem calcula valoarea vieții în funcție de numărul celor care au fost sacrificați. Sau haideți să vă dau o altă statistică. Știți câți copii sunt uciși în lume anual? În jur de 60 de milioane. Fie că este vorba despre avorturi, fie că e vorba despre crize, războaie și așa mai departe. Deci, îl facem pe Dumnezeu responsabil de aceasta? Cred că e prea îndrăzneț gândul să credem că Dumnezeu ar fi trebuit să ia niște decizii din acestea de tip magic. Sau, a mai existat și întrebarea următoare. Doar nu putea Dumnezeu să salveze și pe Fiul Său, pe Iisus, și pe acești copii? Nu putea să avertizeze pe părinți? Da, putea să avertizeze pe părinți. Dar, din nou, răutatea nu este o chestiune de la Dumnezeu. Este o chestiune de alegere personală și de libertate personală. Noi nu suntem răi prin fire. Suntem răi prin devenire, prin cădere. Deci Dumnezeu ne-a făcut să fim buni. Asta este clar. Sfânta Scriptură asta spune. Am fost făcuți să fim buni. Dar că am devenit ceea ce suntem este în primul rând datorită păcatului părinților noștri, Adam și Eva, care au făcut ca trupul nostru să fie mai predispus către rău, mintea noastră să fie mai întunecată, voința noastră să fie mai slăbită și să nu aleagă ceea ce este bine. Și din nou, bun ar fi putut să-i avertizeze, dar argumentul este tot din zilele noastre. Dar câte lucruri de acestea nu se petrec astăzi? Cum ar putea Dumnezeu să facă față sau să împiedice, de pildă, traficul de persoane? Nu mai pomenesc de Caracal și ce a urmat după aceea și ce se descoperă acum. Câte se mai fac? Prostituția generalizată, uciderile, abuzurile, exploatarea, sărăcia, bombele nucleare, războaiele și toate acestea. Deci credeți că Dumnezeu stă așa și se închipuie dacă oamenii mai fac ceva, mă apuc și fac eu ordine în ei? Nu. E responsabilitatea noastră. Și la fel cum suntem înclinați pe rău, prin acest pruncuț Iisus, ni s-a adus varianta să fim buni. Ține doar de decizia noastră. Așadar, împotriva voinței noastre, Dumnezeu nu oprește nimic. Dumnezeu ne lasă, așa cum împăratul l-a lăsat pe Irod, așa cum Dumnezeu l-a lăsat pe Irod și cum ne lasă pe fiecare. Să devenim un Irod sau să devenim un pruncuț. De asta spuneam la început că El a venit ca să ne dea bucuria în Dumnezeire. Aș vrea să trag și două, trei concluzii referitoare la acest text, pentru că este vorba despre un act de responsabilitate. Trebuie să gândim că sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare care ne amintește sau ne reamintește de faptul că familia este sfântă, că este voită și orânduită de Dumnezeu. Deci Dumnezeu decide când un om trebuie să vină, să se nască un copil și să crească în sânul unei familii. Deci o familie adevărată este aceea care se întemeiază pe respectarea legilor lui Dumnezeu, pe rugăciune, pe practica virtuților, pe iubire reciprocă. Familia înseamnă multă responsabilitate. Aici avem pe Iosif și pe Maria care își asumă această responsabilitate pentru pruncul pe care Iosif practic nici nu ar fi trebuit să și-l asume. Așa cum scria irresponsabil un parlamentar zilele trecute, că Maica Domnului ar fi fost o mamă surogat și el un tată biologic care n-a contribuit la nașterea copilului lui. Oameni. Și mai spune că e și catolic practicant. Nici păgânii n-ar fi spus așa ceva. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că în această familie, deși încercată de greutăți, sunt probleme. Nu există familie fără probleme. Vedeți ce probleme existențiale au avut. Totuși, în familia lui Iisus domnește pace, liniște și mulțumire sufletească. De ce? Pentru că era Dumnezeu acolo. Noi când facem cununia, spunem ca Dumnezeu să-i trimite pe Îngerul cel Păzitor, să-i păzească pe tinerii miri până la sfârșit, și îl invocăm pe Dumnezeu spunând: întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe bărbat cu femeia, și spunem numele. Ceea ce înseamnă că îl invităm pe Dumnezeu în familie. Și Dumnezeu este singurul locaș care nu pleacă acasă. Ceilalți se duc și văd de treaba lor. Dar este singurul care rămâne odată invitat, dar nota bene, Hristos rămâne în familie cât timp este binevenit. Când nu mai este binevenit, nu stă cu forța. Și de aceea, deci, în această familie, Iosif, Maria și pruncul Iisus, se vede o anumită mulțumire sufletească, tocmai pentru că ei lucrau după voia lui Dumnezeu. În fața problemelor n-au capitulat. Nu s-au izolat, n-au divorțat, și au făcut tot ceea ce a fost și a ținut de rânduiala lor și de puterea lor, ca în primul rând să aibă de câștigat copilul. Nu degeaba se folosește de două ori formula: ia pruncul și pe mama lui și fugi. Apoi ia pruncul și pe mama lui și vin înapoi. Pentru că dintr-un divorț, marii perdanți nu sunt părinții. Sunt copiii. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că însuși Crăciunul s-a născut într-o mică comunitate familială. Sărbătoarea aceasta o datorăm lui Iosif, Mariei, Fecioara și lui Iisus, care vine în sânul unei astfel de comunități, care îl primește împotriva tuturor actelor de reavoință din jur. Și aici aș vrea să spun că Biserica a păstrat ideea de familie celulară, așa cum o știm noi, și de familie extinsă. Biserica este considerată familia extinsă. Iar prin botez, noi facem același lucru. Noi primim pe un prunc, se spune că pruncul se naște biologic în familie și se naște spiritual sau a doua naștere prin botez în biserică. Adică în familia lui Hristos. El este practic încredințat lui Hristos și Hristos este încredințat pruncului. De aceea botezul se numește încreștinare sau încristificare. Deci asta duce la o anumită unitate și armonie. Deci tot ceea ce înseamnă unitate și armonie, cum am spus eu și altă dată când am vorbit despre cină, se creează în jurul unei mese, unei cine. Unei mese acasă și mai ales unei mese euharistice, care este împărtășirea din același potir. Și în ultimul rând, dar nu mai puțin important, am găsit că trebuie să ne gândim și ce stă până la urmă la baza unei familii. Care sunt virtuțile care practic ar garanta că o familie odată întemeiată dăinuiește? Eu din textul de astăzi, am găsit câteva. Poate sunt mai multe, dar eu cred, sunt convins că dacă pe acestea le respectăm, familia dăinuiește. Așadar, ar trebui să fie dragostea. Dragostea înțeleasă așa cum se cuvine. În al doilea rând, onestitatea sau fidelitatea. Că noi când ne gândim la fidelitate, ne gândim la fidelitate conjugală, dar este vorba și de onestitate. Adică fidelitatea parcă cumva ar trebui să fie parte din onestitate. Și gândurile care neoneste pe care le avem pot să afecteze relațiile din familie. Știu eu tot felul de lucruri pe care unii le fac fără știrea soțului sau fără știrea soției sau care aparent nu sunt un păcat, dar ele contribuie la subțierea, că n-aș spune la ruperea, la subțierea încrederii. Pentru că un om care, cum spune românul, hoțul de hoț se teme, cineva care nu e unesc cu celălalt, încet, încet începe să suspecteze pe celălalt că nu e unesc cu el. Și atunci, onestitatea, cred că ar trebui din nou să fie la baza familiei. Astăzi, foarte puțini soți își lasă telefonul pe masă în preajma soției și soțiile în preajma soțului. Toate sunt blocate cu amprentă, cu cifru, cu tot ce vrea, ca să nu cumva să intre în intimitatea sa. Apoi, jertfa sau dăruirea. Noi, în general, percepem căsătoria ca spațiu și starea în care noi trebuie să începem să primim. Adică soția să primească romantism, dragoste, cine frumoase, excursii, așa, cam așa se așteaptă, bărbatul să fie îngrijit la timp, în cărică caldă și toate celelalte, și când ajung în căsătorie își dau seama că nu e chiar așa. Și atunci, pentru că nu s-au pornit cu gândul jertfei, ci cu gândul profitului, ce are celălalt obligația să facă. Ori dacă ne gândim cu gândul ce duc eu în familia aceasta, cât dăruiesc eu în familia asta, atunci începem să înțelegem că Că de fapt noi trebuie să oferim ceva și atunci când, dacă într-adevăr persoana este persoana iubită, bucuria și, hai să spunem, fericirea ei devine dublă fericirea noastră. De asta spune Mântuitorul că este mai fericit a da decât a lua. Deci în familie dăruim. Este o școală a dărniciei nelimitate și a iubirii nelimitate, fără pretenție de reciprocitate. E greu de înțeles lucrul ăsta. Și mai greu de înțeles. Și nu în ultimul rând, sunt ascultarea sau supunerea benevolă. Iar femeia să se teamă de bărbat, se spune din nou la Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, și e reluată în slujba cununiei. Și aici toată lumea înțelege, bineînțeles, frivol, că femeia trebuie să fie sub papucul bărbatului. Ceea ce este total fals. Nu. Ascultarea sau supunerea este reciprocă. Pentru că și bărbatul zice, supuneți-vă unul altuia. Înainte de asta, așa spune Sfântul Pavel. Supuneți-vă unul altuia într-o frică lui Dumnezeu. Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Iar când spune că femeia se supune bărbatului, spune și bărbatul se supune lui Hristos. Păi ce spune Hristos bărbatului? Că să-și iubească pe soția lui și să-și dea viața pentru ea, așa cum Hristos și-a dat viața pentru biserică. Și dacă bărbații împlinesc lucrul acesta, atunci nu mai e nevoie ca soția să se teamă că el e mai puternic. Din potrivă, soția să se teamă că nu poate să răspundă cu aceeași dragoste. Se teme de ea, nu de el. Indirect de el. Și nu în ultimul rând, poate cel mai important, nu știu, este răbdarea. Răbdarea în familie trebuie să exersăm. Ne convine sau nu ne convine, de multe ori trebuie să mai călcăm puțin pe egoul nostru și să trecem peste, să amânăm tendința de a riposta, pentru că se spune că de multe ori noi nu ascultăm ca să înțelegem, noi ascultăm ca să răspundem. Dovadă că nici n-a terminat celălalt fraza și n-am și reacționat. Și pentru copii e necesară recunoștința. Și noi ceilalți care suntem copii mai mari, care mai avem părinți, să le fim recunoscători. Pentru că niciodată un copil nu va ști exact cât de greu i-a fost părintelui să-l crească. Câte lucruri a făcut sau câte lucruri n-a făcut pentru sine, pentru a crește copilul așa cum se cuvine. Și dacă toate acestea le avem, atunci avem modelul de viețuire pe care îmi închipui că l-a avut Iosif cu Maria, cu mediul în care a trăit și a crescut pruncuțul Iisus, în care fiecare se dăruiește unul altuia într-o dragoste specifică. Există o mică, foarte mică parabolă, un tradițional așa, în care se spune că la un moment dat Maica Domnului a vrut să ducă până la fântână, să aducă niște apă. Știți că este fântâna Mariei de la Nazaret. A vrut să ducă să aducă apă și atunci Iosif, când a văzut că se duce ea să aducă apă, s-a dus și a luat găleata din mână și a zis, lasă că mă duc eu să aduc apă. Și pentru că era mai bătrân și mergea mai încet, Iisus, tânăr fiind, copilandru, a venit, i-a smuls găleata din mână lui Iosif și a zis, nu, aduc eu apă. Ăsta este, de fapt, e simplă povestioara, dar cred că dacă am gândit în cheia aceasta, lucrurile ar fi mai bune decât sunt. Amin.